olan 101.7 FM'də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Rozanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Bakıda erməni əsirliyindən qayıdan əsgərin məhkəməsi başlayıb. Ukrayna parlamenti ilin sonunda prezident seçkisi keçirilməsini istəyir. Erdoğan böhranla bağlı xarqa müraciət edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün erməni əsirliyində olmuş Azərbaycan əsgəri Vüsal Qaracayevin məhkəməsi başlayıb. Qaracayev cinayət məcəlləsinin 3 maddəsi ilə vətənə xəyanət, fərarilik, bir də döyüş növbəsi çəkmə qaydalarını pozmaqda günahlandırılır. Bundan əvvəl də erməni əsirliyindən qayıdan bir neçə əsgər vətənə xəyanətdə günahlandırılıb. Tutulub. Əsir düşənlərin axtarışı ilə məşğul olan beynəlxalq işçi qrup Azərbaycanda əsirlikdən qayıdanların təqib olunmasından narahatdır. Qrupun Azərbaycandakı koordinatoru Əvəz Həsənov.
Əsirlikdə olan insanın vətənə xəyanətdə və yaxud daha ağır cəzalarla nəzərdə tutulan maddələrlə ittiham eləmək təbii ki, humanizmdən uzaqdır. Çünki bu insanlar heç vaxt könüllü surətdə əsir düşmüyüblər və onların orada əsirlikdə olduğu müddətdə deyəcəkləri hər bir söz, götürəcəkləri hər bir öhdəlik ciddi sayılmamalıdır. Hansıları ki, döyüş bölgəsini icazəsiz tərk ediblər, onlara tapşırılan işi yerinə yetirməyiblər, bu maddələrlə onları ittiham eləmək olar. Yəni biz bunu hesab eləmirik ki, onlar heç bir məhkəmə qarşısına cavab verilməz.
Əvəz Həsənov, əsir və itkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla bağlı dövlət komissiyası əsirlikdən qaydanların təqib olunmadığını, indiyə qədər əsirlikdən gələn 20 nəfərin tutulduğunu deyir. Bugün məhkəməsi başlayan Vüsal Qaracayev keçənin dekabrında əsir düşüb, elə həmin ay azad olunub. Müdafiə Nazirliyi deyirdi ki, Qaracayev dumanda azaraq əsir düşüb. Bugündən Naxçıvandan İrana gedənlər viza üçün pulu ödəməyəcəklər, amma qayda yalnız Naxçıvan Muxtar Respublikasının sakinlərinə aiddir. Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Bugündən etibarən Naxçıvandan İrana getmək istəyən Naxçıvan sakinləri artıq viza almaq üçün pul ödəməyəcəklər. İranın Naxçıvandakı baş konsulluğundan verilən məlumata görə viza bir ay müddətinə verilir və 20 gün kilometr məhdudiyyəti olmadan İranın istənilən ərazisində qalmaq mümkündür. Yerli əhali viza almaq üçün konsulluğa bir foto şəkil və sağlamlıq haqqında arayış təqdim etməlidir. Maraqlıdır ki, belə bir işləm, yəni viza işləmi yalnız Naxçıvanla İran ərazisində yerləşən, İranla sərhəddə yerləşən gömrük keçid məntəqəsinə aiddir. Yəni İranın Azərbaycanla sərhəddə olan, bir Asuvarda, Astarada olan gömrük keçid məntəqələrindən belə bir işləm şamil edilmir.
Məlahət Nəsibova. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan siyasi böhrana bağlı bugün xalqa müraciət edəcək. Prezident seçkisi Türkiyədə siyasi qüvvələri qarşı-qarşıya qoyub. Dünyəvilər, o cümlədən hökumətdə güclü olan hərbçilər İslamçı iqtidarın əleyhinədirlər. Qorxurlar ki, iqtidarın namizədi olan Abdullah Gül prezident seçilsə ölkədə İslam qayda qanunu qoymağa çalışır. Abdullah Gül prezidentliyə yeganə namizəddir. Müxalifət Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edib ki, prezident seçkisi təxirə salınsın. Belə olsa Türkiyədə növbədən kənar parlament seçkisi keçirilməlidir. Siyasi böhran qiymətli kağızlar bazarına da təsir edib. Bugün İstanbul birjasında qiymətlər 8% enib. Ukrayna parlamenti qətnamə qəbul edib ki, dekabrın 9-unda həm parlament, həm də prezident seçkisi keçirilsin. Prezident Yushchenko isə parlament seçkisini iyuna təyin edib və növbədən kənar prezident seçkisi olmayacağını deyir. Yushchenko bu ayın əvvəli parlamentin buraxılması, yenidən seçki keçirilməsi barədə qərar verib. Baş nazir, parlamentdəki çoxluğun rəhbəri Viktor Yanukoviç prezidentin qərarını boykot edir. Amerika Əfqanistanda çoxlu talibançı öldürüldüyünü deyir, yerlilər isə dinç sakinlərin həlak olduğunu deyib aksiya keçirirlər. Amerikanın rəhbəri elədiyi koalisiya bir də Əfqan qüvvələri Herat əyalətində əməliyyat aparırlar. Dediklərinə görə son bir neçə gündə 130-dan çox talibançı öldürüblər. Minə qədər Əfqan isə Heratdakı hökumət binasını daşa basıb, döyüşdə dinç sakinlərin öldürüldüyünü deyir. Amma koalisiya sakinlər arasında ölənin olmadığını bildirib. Azərbaycanın Təhsil Nazirliyi ilə Intel şirkəti arasında memorandum imzalanıb, sənəd təhsil sahəsində rabitə və informasiya texnologiyalarından istifadə məqsədi ilə imzalanıb. Bu saatı bu qədər. Xəbərləri mən, Ruzanna Rəşid qızından eşitdiniz. Bizdən ayrılmayın. İşdən sonra davam edir.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azadlık Radyosu'nun efendim de Merak işten sonra devam etmektedir. İkinci saate başladık biz. Akşam Bakı'da saatler 7-5'te geçleyip. Biz iklim ve hava hakkında tanışacağız. Bu saatte esasen stüdyomuzun konuğu Milli Hidrometeoroloji Departamentinin şöbe müdürü Fikret Bayramı'dır. Kerem Hanım, hoş geldiniz stüdyomuza.
Sağ olun, çok sağ
olun. Ümumi suallar aynı mesele ki var ama evvelce hem dinleyiciler hem de Fikret Bayramı'nın bir reportajı kulağısına hayal edirəm. Söhbət ona gelir ki, kışın ümumiyyətlə bütün dünyada belə qlobal götürəndə mülayim keçməsiylə adamların zəhrəsini tökən bir sıra həşəratlar, məsələn, ağaca qanadlar, gənələr, ağac qabığı yiyən böcəklər, Colorado böcəyi adına kartof böcəkləri artır və artacaqdır. Belə bir proqnoz verilir. Bu haqda ətraflı Kəbrən Dilavərlinin reportajından gələn qulansaq.
Müxtəlif həşərat növlərinin çoxu yüksək temperaturda yaşaya bilirlər. Temperatur qalxdıqca belə həşəratlar daha sürətlə çoxalırlar. Havaların isti, qışın mülayim keçməsi onların qidalanması və artması üçün əlverişli şərait yaradır. Amma bu o demək deyil ki, qlobal istiləşmə bütün həşəratların xeyrinə işləyəcək. Bəzi həşəratlar ümumiyyətlə həyatda qala bilməyəcəklər. Ağcaqanada oxşayan soyuq sımığımığaları artıq Birləşmiş Ştatların qərbindəki dağ göllərindən yoxa çıxıblar. Ancaq adamların zəhləsini tökən bir sıra həşəratlar, məsələn, gənələr, ağcaqanadlar, ağac qabığı yeyən böcəklər və Colorado böcəyi adlanan kartof böcəklərinin qlobal istiləşmə nəticəsində daha da artacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə isə artıq həmin yerlər üçün heç cür xarakterik olmayan həşəratlara rast gəlinməyə başlanıb. Məsələn, bir vaxtlar ancaq Cənub Şərqi Asiyada görünən sarı qızdırma ağcaqanadına indi Hollandiyada da rast gəlmək mümkündür. Bu həşərat tropik qızdırma daşıyıcısıdır. Dənli bitkilərlə və meyvə ağacları ilə qidalanan yaşıl ağac böcəkləri bir vaxtlar Aralıq dənizi, yaxın şərq ölkələri və Afrika üçün xarakterik idi. İndi onları Böyük Britaniyada da görmək olur. Amerika Birləşmiş Ştatlarının qərbində qışın mülayim keçməsi ağac qabığı yeyən böcəklərin sayının kəskin artmasına səbəb olub. Bu böcəklər yaşıl ağaclar üçün əsl yırtıcı sayılırlar. Onlar bütöv bir ağacı tamam məhv eləyə bilərlər. İsti keçən qışdan sağ çıxan və çoxalan bu böcəklər ölkənin qərb hissəsindəki dağlıq ərazilərin meşələrinin məhvinin əsas səbəbkarı sayılır. Başqa bir təhlükəli böcək olan Colorado böcəyinin də isti havada çoxalacağı güman olunur. Həşəratlar üzrə mütəxəssislər, yəni entomoloqlar, bu kartof böcəyinin Avropanın bütün ərazisinə yayılacağını indidən proqnozlaşdırırlar. Avropada bu böcəyə ilk dəfə 2-ci dünya müharibəsində rast gəlinib. O vaxt bu parazit kartof əkinlərini o dərəcədə böyük ziyan vurmuşdu ki, hətta Almaniya Amerika Birləşmiş Ştatlarını bioloji silahdan istifadə eləməkdə və böcəyi Avropaya qəsdən atmaqda ittiham eləmişdi.
Kəvran Dilavərli nə idi bu? Azadlıq Radiosunun əməkdaşı, Azadlıq reportaj, yəni qlobal artıq həşəratların həyatına, inkişafına, yer dəyişməsinə və ümumiyyətlə məhv olmasına bir səbəb olub. Studiyamız qonağı Milli Hidrometeoroloji Departamenti şöbə rəisi Fikrət Bayramlı. Fikrət bəy, bu qlobal istiləşmə, əgər artıq həşəratlara təsir, belə təsir edirsə, insanlara təsir ümumiyyətlə mümkündürmü belə tərzdə təxminən və nə vaxta gözləməyə dəyər bunu?
Çox maraqlı bir reportaj idi ki, hansı ki bir yerdə qulaq astığına. Doğrudan da bu çox vacib, çox aktual bir məsələdir. Söhbət indi orada həşərətlərdən getdi. Onlar, yəni bizim üçün o qədər əhmiyyət daşımayan xırda bir...
Amma canlı orqanizm.
Hə, canlı orqanizm. Bəli. Söhbət canlı orqanizmdən gedir. Bu canlıların da ən şuurlusu insandır. Hı-hı. Qlobal bilirsiniz ki, son 30-40 ildəki qlobal iqlimdə gedən dəyişikliklər bu bilavasitə insanlara da birbaşa təsir edir. Nəinki insanların, deyərdim ki, qlobal iqlimdə gedən dəyişikliklər bu yüzilliklərlə formalaşmış hava iqlim şəraitində ki, insanlar ki, hava mühitində formalaşıblar, onların sağlamlığı da, onların əhval-ruhiyyəsi də, dünya baxışı da, dünya baxışları da bu hava iqlim şəraitində formalaşır. Hı. Dünya iqlimində gedən hər hansı bir dəyişiklik son nəticədə olaraq həm insanlara, həm ətrə mühitə çox böyük təsirlərə malikdir və bu təsirləri də biz 30 il, 40 il aparılan müşahidələrin nəticəsində göstərir ki, bu qlobal iqlimdə bu dəyişmələr var, gedir və bundan sonra da dəyişəcəkdir. Heç kim qlobal iqlimdə gedən dəyişikliklərin heç bir qüvvə hal-hazırda qlobal iqlimdə gedən dəyişikliklərin qarşısını almaq iqtidarında deyildir. Hı-hı. Sadəcə olaraq bütün dünyanın, bütün dünya ictimaiyyəti, böyük-böyük institutların qarşısında duran əsas məsələ odur ki, bu global iqlimdə gedən dəyişikliklərin təsirlərini hazırlıq vəziyyətini yaratmaq. Hər bir ölkədə, hər bir dövlətdə ki, alternativ buna qarşı elə tədbirlər görülməlidir ki, bu hava iqlim şəraitindən dəyə bilən ziyanları heç olmasa minimuma endirmək iqtidarına mümkün olsun. Bu çox ciddi məsələdir. Bax, son aprel ayını Respublikamızdakı son ayda, aprel ayında hava iqlim şəraiti demək olar ki, aprel ayının ilk günlərini çıxmaq şərti ilə anomal hava iqlim şəraiti hökm sürdü Respublikamızda. Bu da çox bir maraqlı hadisə ilə bağlıdır. Bu öz-özünə ki, bu belə ola bilməz. Yəni ki, bunun üçün də çox elmi əsaslandırmış səbəblər var ki, birinci bunun əsas səbəblərindən biri ümumiyyətlə yer kürəsində iqlimin dəyişməsidir və iqlim dəyişdiyində də bu bütün dünya alimlərinin yekdil fikridir ki, dünya iqlimində dəyişiklik gedir. Bu da daimi müşahidə olunacaq çox təhlükəli hidrometeoroloji hadisələrlə. Hansı ki, biz aprel ayında demək olar ki, ölkəmiz kiçik də olsa, amma tam ay ərzində anomal hava iqlim şəraitini biz müşahidə elədik. Bu da demək olar ki, xatırlayırsınızsə, mətbuatdan da, televiziyadan da bu barədə ara sıra məlumatlar gedir. Bir, məsəl üçün, Avropa ölkələrində, demək olar ki, əksər Avropa ölkələrində aprel ayında havanın temperaturları normadan xeyli yüksək oldu. Həmən bəyəkdə reportajda bilavasitə o mövzudan doğmuş bir temadır. Mən istəyirəm bunun səbəblərini bir balaca aydınlaşdıraq ki, bir yer kürəsində hava axınlarının həm meridional istiqamətdə hava axınları var, həm paralel istiqamətdə hava axınları var. Demək olar ki, bu böyük bir hava kütləsinin bu sinoptik dildən buna greben deyilir, aşırımda belə böyük bir ərazini tutdu isti hava kütlələri Avropada. Tərsinə bir proses getdi. Əksinə bu Zaqafqaziyada, o cümlədən bizim Azərbaycanımızda belə isti havalar apreldə müşahidə olunmalı idi. Avropadakı böyük hava kütlələri böyük bir sədd yaradı. Bunun Azərbaycana daxil olması üçün demək olar ki, heç bir münbit şərait yaranmadı və buna görə də aprel ayında demək olar ki, tez-tez bu da son nəticədə siklonların aktivləşməsinə gətirib çıxartdı. Bunun da nəticəsində aprel ayında bir neçə dəfə siklonlar şimaldan paralel olaraq Respublikamızın ərazisinə neçə dəfələrlə siklonlar daxil olmuş və bunun da nəticəsində Respublikamızın ərazisində tez-tez güclü yağışlar müşahidə olunub. Havanın temperaturları iqlim normasından bir neçə dərəcə aşağıda inmişdir. Ümumi götürəndə, aprel ayının götürəndə Respublikamızda havanın temperaturu 1.5 dərəcə normadan aşağı olub. Bu, ümumi ay ərzində. Amma elə günlər olub ki, xüsusən də aprel ayının ikinci yarısı, ikinci 10 günündə, üçüncü 10 günündə demək olar ki, ayrı-ayr günlərdə havanın temperaturu çoxlu normadan 4-5 dərəcə aşağı olmuşdur. Dediyim kimi, yağıntılar da ki, həddindən artıq normadan çox olmuşdur. Bu da son nəticədə kənd təsərrüfatı, bilirsiniz ki, aprel ayı Respublikamızda kənd təsərrüfat ayı hesab olunur. Bu da burada çox həddindən artıq çətinliklər yaratdı şəxsi təsərrüfatlarda. Toxumçuluq, məsəl üçün, elə məhsullar var ki, aprel ayında bilirsiniz ki, səpin dövrüdür. Baxır, taxıl olsun, kartofçuluq olsun və digər kənd təsərrüfat məhsulları elə bir vəziyyət yaranmışdır ki, bu saat dağlıq və dağətəyi rayonlarında, Respublikamızda bilirsiniz ki, kartofçuluq çox inkişaf edib. Dağətəyi və dağlıq ərazilərdə hal-hazırda heç kartofun toxumu torpağa əkilməmişdir. Təsəvvür eləyin ki, 20-25 gün, bu da o deməkdir ki, Respublikamızın yazın gəlişi və imkan verməyib, bu da kənd təsərrüfatında 20-25 gün geriləməyə səbəb olmuşdur. İkinci, bu pambıqçılıqda, məsəl üçün, dəfələrlə biz kənd təsərrüfat nazirinin aidiyyətli mütəxəssisləri də bizə müraciət edir, bəyan məsləhətləşmələr aparılır. Pambıqçılıq təsərrüfatında da bu dəqiqə çox ciddi çətinliklər yaratmışdır ki, bu aprel ayında olan anomal hava iqlim şəraitidir.
Çox maraqlı bir açıqlamalıdır Fikir bəy. Bu aprel ayında havanın belə keçməsi qeyd etdiniz ki, qlobal istiləşmənin aid məsələdəki ümumi təzahürlərindən biridir. Demək olar ki, artıq bu tendensiya davam edəcək və gələn il vətəndaşlar, Azərbaycanda yaşayanlar artıq bilsinlər ki, aprel ayı belə anomal keçir və yaxud anomal da artıq bunu adlandırmasınlar, yağışlı aprel adlandırsınlar. Yəni bu tendensiyanı gözləyək yoxsa?
Yox, bu bir mənalı şəkildə deyirəm ki, 2007-ci ilin aprel ayı Respublikamızda anomal hava iklim şəraiti keçdi respublikamızda. Yəni qeyri-sabit yox, biraz soyuq, biraz yağmurlu buna demək düzgün olmazdı. Respublikamızda aprel ayı anormal hava iklim şəraiti hökm sürdü təxminən 25 gün. Aprel ayının ilk günlərini çıxmaq cəhəti ilə. Bir məsələni də vurğulamaq istəyirəm Ziya bəy. Deməli biz deyirik ki, qlobal iqlimdə dəyişmə gedir, qlobal iqlimdə istiləşmə var. Son dövr müşahidələri göstərir ki, yer kürəsinin iqlimi 0.6 dərəcə artıb, sonrakı 100 illikdə də bu təxminən 4.5 dərəcə qədər son 100 ildə havanın temperaturunda, yer kürəsinin temperaturunda 4.5 dərəcə qədər yüksələ bilər. Bir maraqlı fakt var ki, respublikamızda isə demək olar ki, son illərin müşahidələri göstərir ki, son illərin müşahidələri. Bu da anormal faktorlara yaxın bir faktorlardır. Qış fəsli, bir də yay fəsli. Demək olar ki, respublikamızda qış fəsli nisbətən isti keçir, gözlənildiyindən normadan temperaturlar yüksək olur. Yay fəslində bilirsiniz ki, ümumiyyətlə isti olur, amma istilər daha yüksək olur, hətta ayrı-ayrı günlərdə maksimal temperaturlar 45-46 dərəcədən yüksəlir. Yəni bu da bu tendensiya da var ki, qışda və yayda temperaturlar daha yüksək olur. Əksinə payızda və yazda isə havalar respublikamızda mən söhbət gedir. Respublikamızda payız və yaz fəslində demək olar ki, temperaturlar nisbətən normadan aşağı olur.
Yəni kəskin fərqlər amplitudlar artmaqdadır.
Bəli, bax bu yəni ki bizim respublikamızın üçün xarakterik olan xüsusiyyətlərdən biri də budur ki, yaz və payız dövründə baxmayaraq ki, qlobal iqlimdə istiləşmə gedir, amma respublikamızda bu iki fəsildə temperaturlar çoxlu normalardan bir qədər aşağı olur. Aprel ayında da bunun ən bariz formasını gördük ki, ayrı günlərdə temperaturlar normadan 4-5 dərəcədə aşağı olmuş.
Aprel ayı bunu açıq-aşkar göstərdi ki, amma ilin əvvəlindən nəzər, belə deyək, biraz təhlil etsək, yanvar, fevral, mart və aprel. Bütün aylarda mı hava, belə deyək, deməzdim cədvəli uyğun olaraq, amma normaya uyğun keçdi, yoxsa yox?
Yox.
Aprel ayının məsələ ki, yox.
Yox.
Bəs yanvar, fevral, mart?
Yanvar, fevral aylarda respublikamızda isti keçdi. Yəni ki, normadan temperaturlar yüksək oldu. Hansı da bu da qeyri-adi bir qeyri-adi, yəni anormal hava şəraitlərindən biridir.
Həmin bu anomaliyanı mayda da gözləməyə dəyər?
Deməzdim, may ayında ümumiyyətlə bir qısaca may haqqında deyim. May ayında biz gözləmirik ki, aprel ayındakı anormal hava şəraiti müşahidə olunsun. Bunu biz gözləmirik. İcazə verdiniz elə aprel ayı barədə bir balaca ətrafı məlumat verərdim.
May.
May ayı üçün, üzr istəyirəm, may ayı üçün. Demək olar ki, may ayının bu sabahdan, bir ayın 30-dur, sabah çıxandan sonra ilk günlərində temperatur rejimi yüksəlməyə başlayacaq. Mülayim əsasən yağmursuz isti hava şəraiti başlasa da, birinci 10 günün ortalarında, yəni 3-dən sonra, qısa müddətli hava şəraitinin yenidən qeyri-sabit keçəcəyi, temperatur rejimindən normadan bir qədər aşağı inəcəyi, ayrı-ayrı rayonlarda yağıntılı keçəcəyi gözlənilir. Ay ərzində tez-tez güclü şimal küləkləri arabir güclənən cənub küləkləri ilə əvəz olunacaq. Qısa müddətli qeyri-sabit dövrlər istisna olunmaqla ümumi temperatur fonunun iqlim normasına yaxın olacağı gözlənilir. Ayın ilk günlərində, ortalarında və sonunda isə temperaturun normadan bir qədər də yüksək olacağı gözlənilir. Yağıntılar əksər rayonlarda normaya yaxın, bəzi dağlı və dağətəyi rayonlarda isə normadan bir qədər çox olacağını biz gözləyirik. Bakı Abşeron yarımadasında havanın orta temperaturunu biz gözləyirik 17-19 dərəcə. Gündüzlər 17-22 dərəcədə yüksələcək, ayrı-ayrı günlərdə, xüsusən də may ayının axırında və ortalarında temperaturların 26-29 dərəcədə yüksələcəyini gözləyirik. Naxçıvan Muxtar Respublikasında da havanın orta temperaturu 16-18 dərəcə, gündüzlər 18-23, ayrı-ayrı günlərdə 25-30 dərəcə qədər yüksələcəyini biz gözləyirik. Qarabağ zonasında da orta temperaturlar 9-13 dərəcədir, bu da normaya yaxındır. Gündüzlər 10-15 dərəcə, ayrı-ayrı günlərdə 19-24 dərəcə qədər yüksələcəyini gözləyirik. Qazax, Gəncə, Tərtər, Ağdam, Füzul, Cəbrayıl zonasında da temperaturlar 17-19 dərəcə gözlənir, orta temperaturlar. Qeyd edelim, bu da normaya yaxındır. Gündüzlər 19-24, ayrı-ayrı günlərdə 26-28 dərəcə qədər yüksələcəyini biz gözləyirik. Balakən, Şəki, Zaqatala Quba qusar xaçma zonalarında da temperaturlar, ortaylıq temperaturlar 14-17 dərəcə. Bu da normaya yaxındır. Gündüzlər 18-23, ayrı-ayrı günlərdə 25-27 dərəcə qədər yüksələcək. Mərkəzi Aran rayonlarında temperaturlar, ortaylıq temperatur 16-19 dərəcə. Bu da norma həddindədir. Gündüzlər 20-25 dərəcə, ayrı-ayrı günlərdə 28-31 dərəcəyə qədər yüksələcək. Masallı Lənkəran Astara zonasında da temperaturlar, ortaylıq temperaturlar 15-18, bu da iqlim normasına yaxındır. Gündüzlər 18-23, ayrı-ayrı günlərdə 26-28 dərəcə yüksələcəyini gözləyir. Yağıntı rejimində dedim ki, yağıntılar da Respublikamızda may ayında norma həddində olacaq. Ayrı-ayrı dağlıq və dağətəyi rayonlarda, xüsusən də Böyük Qafqaz zonasında yağıntıların normadan bir qədər çox olacağını gözləyirik.
Maraqlı məlumatdır. Suallar gəlir artıq dinləyicilərdən sizə. Vüqar soruşur ki, deyilənə görə bu yay Azərbaycanda dəhşətli dərəcədə istilər olacaq. Bu düzdür?
Yox, mən elə də deməzdim. Ümumiyyətlə, belə bilirsiniz ki, bu hava, mən deyərdim ki, bəlkə də Pısadır Respublikamızda bu hidrometeorologiyadan çox reklam olunan təşkilat yoxdur. O qədər vərdiş halını almışıq ki, ham bir-birindən görüşəndə də, biri başqa yerə zəng eləyəndə də, elə ikinci cümləsi deyir, orada hava necədir, burada hava necədir. Bu, belə bu panikalarda, belə-belə əsası olmayan söhbətlər də bilavasitə bu havanın belə reklam olması, hamının havaya diqqət yetirməsi, havadan asıllıq, həm mənəvi cəhətdən, həm başqa formadan insanlar da onun təsərrüfat fəaliyyəti də, şəxsi fəaliyyəti də bilavasitə hava iqlim şəraitindən bağlıdır. Amma mən qeyd elədiyim kimi bu heç də istisnə deyil ki, qarşıdan yay gəlir, yayda istilər olur. İstisnə də deyil ki, biz bunu dəfələrlə də vurğulamışıq ki, yay ayın ayrı-ayrı günlərdə, bəli, həddindən artıq, normadan da çox gündüzlər yüksək temperatur rejimi ola bilər. Amma bu konkret olacaq, onu söyləmək yanlışdır.
Belə fikir gəlir ilkin şəkildən ki, bütün böyük fəlakətlər insanların Allaha şərik qoşması nəticəsində baş verir. Belə getsə, biz insanları daha da dəhşətli fəlakətlər gözəl Allah qorusun, amin. Bunu ilkin şəkildə yazır. Bu bir fikirdir sözün açığı. Təbiətin doğrudan mı? Necə düşünürsünüz? Təbiətin işinə insanın birbaşa müdaxiləsi mi gətirdə bunu belə vəziyyətə?
Mən, bəli, ətraf mühitdir, ətraf mühitin bir hissəsi olan hava iqlimdir. Bunlar ətraf mühit də iqlimi formalaşdıran faktorlardır. Yəni, meşələrin qırılması, son nəticədə səhralaşma. Ətraf mühitin çiklənməsi, atmosferi atıran parnik qazları, bu da bilavasitə qlobal iqlimdə gedən, qlobal iqlimdə istiləşməyə gətirib çıxaran. Yəni ki, bilavasitə bu saat yer kürəsinin iqlim dəyişməsinin əsas faktoru, əsas amili insan amilidir. İnsanın təbiətə antropogen təsirinin nəticəsidir ki, bugün qlobal iqlimdə belə ciddi dəyişikliklər gedir. Yəni ki, təbiətə heç bir biganə qalmaq olmaz. Yəni, ulu öndərimiz Heydər Əliyevin belə bir kəlamı da var idi ki, biz təbiətə zor işlədə bilmərik. Yəni, təbiət də dili olmasa da geçdiyiz, həmən təbiət o təbiətdə vurulan zərbələrin bu və digər formada əvəzini çıxmaq istəyəcək.
Qlobal iqlim dəyişiklikləri digər sual gəlib sizə. Azərbaycan iqliminə nə kimi müsbət və mənfi təsir ola bilər? Mənfi təsir barədə ümumiyyətlə çox danışılır. Müsbət təsir ola bilərmi?
Burada müsbət təsirdən söhbət gedə bilməz. Əgər minilliklər dövründə formalaşmış hava iqlimdə hər hansı bir dəyişiklik baş verirsə, bunun heç cür müsbət tərəfini gözləməyə dəyməz. Yəni ki, haradasa Azərbaycanın hansı güşəsində hansı hava iqlim şəraiti bərqərar olursa, indi orada hər hansı bir dəyişikliyin əməli gəlməsi ümumiyyətlə həmin regionun ümumiyyətlə fonunda ciddi problemlərin yaranmasına gətirib çıxardır. Ərzağından tutmuş, suyundan tutmuş digər faktorlarına qədər. Yəni, qlobal iqlimdə dəyişməkdən heç bir respublika üçün onun heç vaxt müsbəti ola bilməz.
Xadam dinləyicilər, studiyamızın qonağı Milli Hidrometeoroloji Departamenti şöbə rəisi şöbə müdiri Fikrət Bayramovdur. Bangkokda, Tayland paytaxtında iqlim samiti başlayıb. Orada hətta samitin qarşısında bir çox belə deyək, transparantlarla piketlər keçilir ki, iqlimi qoruyaq və s. Samiti açan Rajadrat Pachauri, həmin bu təşkilatın iqlimə müşahidə təşkilatının rəhbəri qeyd edib ki, elm müntəzəm olaraq son iqlimdə dəyişiklikləri izləyir və bunu qaçılmaz dəyişikliklər artıq adlandırır və yaxın 50 il ərzində dünyada iqlimlə, yəni hava, su, damcı yolu ilə insan-insana keçən xəstəliklərin sayının kəskin artması gözlənir. Çox maraqlı bir açıqlamalıdır, ondan səsləndi. Doğrudanmı bu qlobal istiləşmə və hava damcı yolu ilə insana-insana keçən xəstəliklərin 50 il ərzində kəskin artımı?
Tamamilə doğrudur. Bu, ümumiyyətlə, İqlimdə o dedim ki, iqlimdəki dəyişikliklər gedir. Bu bilavasitə həqiqətən də cürbəcür xəstəliklərin, infeksion xəstəliklərin və digər xəstəliklərin yayılmasının bilavasitə səbəbləri də bax belə bir hava iqlim şəraitidir. Bu toplantıdan bizim də xəbərimiz var. İndi mən bildim bu gün başlayır. Bəli. O konferans bu gün başlayır. Bəli. Aprel ayının 30-undan may ayının 2-sinə üçün edim bu davam eləməlidir. Burada bizim də təşkilatın nümayəndəsi iştirak eləyir. Biz, bir nəfər də bizim burada çox maraqlı hesabatlar dinləniləcək həmin konferansda. Dünya iqlimində gedən dəyişikliklər falan cürbəcür aspektlərdə hesaba əsasən bu konferansın məqsədi cürbəcür aspektlərdə hesabatlara qulaq asılacaq bu konferansda.
Qaraldı,
maraqlı
izləyərik və maraqlı məlumatlar ortaya çıxsa dərhal dinləyəcəyimizi xəbərdar edərik. Fikir mənim, minnətdaram. Burada studiyamıza təşəkkürlər. Maraqlı açıqlamalar verdiniz. Proqnoz da maraqlı oldu.
Çox sağ olun.
Milli Meteoroloji Departamentinin şöbə müdiri Fikir Bayram studiyamızı qonaq oldu. Mən sizə işdən sonra efirdədir. Nəinki 101.7 FM-də, həmçində internetdə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
Tell me for now, wouldn't that be sweet? And escape if you're sweet. Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Mütəxəssis axşam 7-nin yarısıdır. Mən Fizə ilə işdən sonra Azadlıq Radiosunda aslında davam etməkdədir 101.7 FM-də. Günün xəbərlərindən də birisi ondan ibarətdir ki, Naxçıvandan İrana viza pulsuz oldu. Məsələ necə baş verdi? Biz Azadlıq Radiosunun Naxçıvan üzrə əməkdaşı Məlahət Nəsibov ilə telefon əlaqəsi saxladıq. Məlahət xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, salam
siz. Bu necə baş verdi bu məsələ? Necə qarşılandı vətəndaşların münasibəti?
Ümumiyyətlə, bu artıq bu gündən başlayıbdır viza rejiminin pulsuz olması. Yəni, bundan əvvəl Naxçıvandan gedən, yəni, gedən İrana hər bir vətəndaş 35 avro keçməli idi viza almaq üçün. Lakin bu gündən etibarən tək Naxçıvan vətəndaşları üçün bu şamil olunub, Naxçıvan vətəndaşlarına şamil olunubdur. Yəni, vizada hər hansı bir pul ödəməyəcəklər hər hansı bir yerə. Yəni, konsulluqdan verilən məlumata görə viza bir ay müddətinə veriləcəkdir və 20 gün hər bir vətəndaş Naxçıvan vətəndaşı, Naxçıvan sakini, deməli, İranın istənilən kilometr fərqi olmadan, məhdudiyyəti olmadan istənilən ərazisində 20 gün müddətinə qala bilər və bir ay həmin vizadan istifadə edə bilər. Hansı bölgə, əsasən sərhəd bölgələrində olan bütün ərazilərə aid edildiyini soruşdum bir daha konsulluqdan. Konsulluq dedi ki, yalnız bu Naxçıvan sakinlərinə şamil edilibdir. Bundan əvvəl Naxçıvanda belə bir hal var idi ki, 2 il bundan əvvəl xüsusi pasportları verilirdi. O boz rəngli pasportlar olurdu və İran konsulluğu təqdim edirdi həmin pasportları və həmin pasportlar 5 ildən bir dəyişilirdi və əhali o pasportlara təsad durmaqla 15 gündən bir və gedirdilər İran tərəfə keçəndə orada torpaq bası deyilən bir məbləğ olurdu. Yəni bu 1 manat, 2 manat məbləğində bir məbləğ idi. Onu ödəyirdilər, İrana keçirdilər. İndi ancaq bu pulsuz oldu və deməli vətəndaşlar vizanı almaq üçün bir foto şəkil və sağlamlıq haqqında araş təqdim etməlidirlər. Bir də onu da qeyd edeyim ki, İran konsulluğundan, Naxçıvandakı İranın baş konsulluğundan bizə bildirdilər ki, bundan başqa bir şey nəsə gözlənilir. Yəni, belə çıxdı ki, daha bir güncülləşdirici əməliyyat olacaqdır. Lakin o haqda hər hansı bir məlumat vermədilər. Dedilər, var zamanı gələndə onun da xəbərini verəcək sizlərə.
Məlahat, belə bir sual Naxçıvan sakinləri deyiləndə. Burada onların Naxçıvanın istənilən ərazisində qeydiyyatı mı nəzərdə tutulur, yoxsa hal-hazırda sadəcə Naxçıvanda olan Azərbaycan vətəndaşı?
Yox, sadəcə Naxçıvanda qeydiyyatda olan vətəndaşlar.
Yəni, onlar Bakıda da hal-hazırda ola bilərlər, amma İrana keçmək üçün Bakıdan Naxçıvan ərazisində daxil olub, oradan İran.
Bakıda müvəqqəti yaşayanlar ola bilərlər, lakin Naxçıvanda daimi qeydiyyatda olan vətəndaşlar ola bilərlər və həmin vətəndaşlara şamil olur. Siz bilirsiniz, İranın Azərbaycan digər rayonlarının yanında səfərdə vardı, lakin nədənsə həmin rayonlara şamil olunmayıbdı bu üsul, tətbiq olunmayıbdı həmin rayonlarda. Qaldı ki, əhalinin qarşılamağına belə bir, bilirsiniz, Naxçıvan blokadadadır. Burada xüsusi iqtisadi bir vəziyyətdə ağırlıq vardı, müşahidə olunur hər zaman. Bu İran və İrana getməkdə bu əhalinin aylıq azıqə ehtiyaclarını ödəmək deməkdir. Yəni, hər hansı bir qazanc eləmirlər. Sadəcə olaraq 10 günlük, 15 günlük azıqələrini ödəmək üçün İrana üst tuturlar. Yəni, onlar xüsusi veş verirlər. İranın tacirləri, Naxçıvanın tacirlərlə qarşılıqlı olaraq gömrükdə xüsusi bağlanmış veşlər verirlər əhaliyə. Əhali o veşi keçidir və onun məbləğində az da olsa pul olur, pul alır və onu da ərzağa çevirib Naxçıvana gətirir.
Aydındır. Mənə təşəkkürlər. Minatan Melahat Nəsibova idi bizimlə telefon bağlantısında Azadlıq Radiosunun Naxçıvan üzrə əməkdaşı müxbiri Naxçıvandan İrana viza pulsuz oldu. Bu xəbəri siz Azadlıq Radiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. 20 gün üçün nəzər tutulan və heç bir kilometr məhdudiyyəti olmayan viza İranın istənilən ərazisində qalmağa imkan verir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında qeydiyyatı olan Azərbaycan vətəndaşına şamil edilən bir yenilikdir. Bu vaxta kimi İrana viza haqqı 35 avro idi. Belə bir məlumat. Birazdan biz digər məlumatları nəzərdən keçirəcək. Azadlıq Radiosu.az saytında forum barədə xatırlama edim sizə. Həmin bu forum Azərbaycan Korrupsiya Qarşı Dövlət Proqramı necə həyata keçirilir adlanılıb. Burada Korrupsiya Qarşı Mübarizə üzrə 2004-2006-cı illərdə həyata keçirilən dövlət proqramı başa çatıb və Necə həyata keçirir sualına bir çoxları necə cavab veriblər? Əli Bakıdan yazır. Heç necə həyata keçmir. Qalır kağız üzərində. Kimin büdcəyə 50 çatırsa, özündən absurd layihələr hazırlayıb, külli miqdarda büdcə pullarını keçirirlər öz şəxsi hesablarına və salam. Bu, 50 adlı dinləyicinin və eyni zamanda bu saytın istifadəçinin fikirdir Bakıdan. İdrak Abbas Bakıdan yazır ki, biri vardı, biri yoxdur. Azərbaycan adlı bir məmləkət vardı. Yəni, nağılvari bir yanaşmadır, zönə çıx bu formda. Bu məmləkətin padşahı, vəziri və təlxəyi vardı. Belə bu padşahın orijinal qurdları da vardı, çobanları möcüzədə var ki, qoyun sürələrini onlara tapşırmışdı. Bu çobanlar qoyun sürələrinin axırına çıxmaqdan ötürü ilk əvvəl bir-birilə müharibəyə başladılar. Sonra vəzir vəkili Həzmi Rabidən keçirib, padşahı da sarayında basıb yedilər. Yerdən 3 milyard barəl neft çıxdı. Biri padşahın, biri dövlət başçısının, biri də naqil qəhrəmanının. Bunu İdrak Abbas sözünə çıxın, nağıl şəklində öz fikrini istifadəçilərə və dinləyicilərə çatdırmaq istədi. Söhbət burada forumdan gedir. Həmin bu forum Azadlıq Radiosu.az saytında keçirilir. Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı dövlət proqramı necə həyata keçirir sualına cavab olaraq bir çoxlarınız öz fikirlərini yazırsınız və saxlayırsınız. Belə, dalğan dəyişmin, işdən sonra mənə krizlərə davam edir.
Talk on love. Love my ass and my abs in the video. I'm promiscuous. My style is ridiculous. Killers, killers, killers. If you see us in the club, you'll be acting real nice. If you see us on the floor, you'll be watching all night. We ain't here to fuck about it. So give it to me, give it to me, give it to me. Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me, give it to me.
When Dumbo is in the party, everybody everybody on my shit.
Ziya ilə işdən sonra.
Stop me, oh, stop me. Stop me if you think that you had this one before. Stop me, oh, oh, oh. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM dalğasında mən sizə işdən sonra davam etməkdədir. Bugünən Türkiyənin İstanbul şəhərində izdihamlı bir toplantı olub. Nümayişlərin sayı 100 minlərlə ölçülüb. Hətta bir çox mənbələrin bildirinə görə milyona da çatmışdı. Bu prezident seçkiləri ətrafında hələ ki bu qalmaqallı vəziyyət davam etməkdədir. Vəziyyət hal-hazırda nə yerdədir və dünənki etiraz aksiyaları barədə biz Türkiyədə olan jurnalist Mayıs Əlizadə ilə telefon əlaqəsi saxladıq. Mayıs bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam Ziya bəy.
Mayıs bəy, dünənki mitingin peykdən çəkilən hətta şəkilləri saytlarda yerləşdirilib və İstanbulun küçələrində müəyyən bir qırmızlı zolaqların və xətlərin olmasını göstərir. Bu, Türkiyə bayraqları idi, mən bilən. Bu miting vaxtında həmçinin də deyilinə görə İstanbulda mobil rabitə belə iflic vəziyyətinə düşüb ki, hətta Türkiyənin tanınmış Anadolu Ajansı Xəbərlər Agentliyinin də işi bir növ iflic vəziyyətinə düşüb. Bu məlumatları siz müşahidə etmişsiniz mi, yəni bu hadisələri və nə yerdə də hal-hazırda vəziyyət?
Ya bəy, tamamilə doğru deyirsiniz. Mən meeting dedim. Altıncı dəfə çağlayan meydanda böyük meeting 2006-cı ilin fevralında, hətta fevralın 29-unda karikatura krizinə qarşı meeting keçirilmişdi. Orada təxminən 300 min nəfər adam iştirak edirdi. Bu dəfəki sayı təxminən 3 dəfə artırmaq mümkün idi, ən az 3 dəfə. Mən əvvəla tribunaya da çıxdım. Oradakı xarici jurnalistlərlə, İstanbul akreditasiya olmuş Türkiyədə xarici jurnalistlərlə də görüşdüm. Onlar çoxsa sizin də dediyiniz kimi deyik vasitəsilə BBC-dir, CNN-dir. Deyik vasitəsilə canlı yayın çıxadırlar öz kanallarına. Bundan başqa, əlbəttə o cür yerlərdə mobil əlaqələr tamamən kilitlənir. Hətta iddialara görə Anadolu'da bəzi yerlərdə elektrikləri kəsirlər ki, xalq bunu görə bilməsin mitinglərdə, canlı transliyasiyanı görə bilməsin. Mən xalqın arasında gələndən sonra bunu müşahidə edirəm. Çoxlu miqdarda qadın və gənc iştirak edir. Çağdaş Yaşama Dəstəkləmə Dərnəyi keçirdirdi. Ona da başqa qeyri-hökumət təşkilatları dəstək verdi mitingə. Və buradakı gənclər dünyəvi dövləti müdafiə etmək üçün demokratik ölçülər çərçivəsində əllərindən gələn hər şeyi etməyə hazır olduqlarını bəyan etdilər. Qadınlar çox fəal idi. Müxtəlif təpkili şüarlar səsləndirilirdi. Məsələn, şüarlar arasında gün gələcək, ondan sonra AKP xalqa hesab verəcək. Hətta belə şüarlar vardır ki, sahib İrana ondan sonra və nəyin başına olsun dünyəvi dövləti qoruyacaqlarını bəyan edirlər gənclər. Orada Azərbaycanlı tələbələr də vardı, İran-Azərbaycandan tələbələr vardı. Mən onlarla da söhbətləmə imkanlarım oldu. Və bu mitinglər istər 10 apreldə, istər Ankara'da, istərsə də 29 apreldə İstanbul'da keçirilən demokratik reaksiya mitingləri, yəni siyasi partiyaların fəal şəkildə qarışmadığı, rəsmi şəkildə qarışmadığı, ancaq qeyri-hökumət təşkilatlarının öz etirazlarını bildirdiyi mitinglər belə görünür ki, hökumətin prezident seçkisinə dair qərarında və proses üzərində öz təsirini göstərmiş görünür. Çünki bugün ana müxalifətə Cumhuriyyət Xalq Partiyasının lideri Dəniz Baykal, parlamentdə 20 millət vəkili olan Ana Vətən Partiyasının lideri Ərkan Mumcu mətbuat konfransları keçirdilər Zalbadal və hər ikisi Abdullah Gülüb prezident Leyanın cəhdiyyətdən geri adım atmağa çağırdılar və bir an öncə Adalet və Qalxınma Partiyasının vaxtından əvvəl parlament seçki keçirməsi ilə bağlı qərar qəbul etməsi tələb etdilər. Hətta Dəniz Baykal dedi ki, Abdullah Gülün gəlişi böhran krizis yaradırsa ölkədə bu ölkəyə prezident ola bilməz. Ərkan Mumcu isə dedi ki, mən yalvarıram hökumətə, 36 saatlik bir vaxt var önümüzdə. Konstitusiya Məhkəməsinin qərarını elan etməməsindən əvvəl Adalet və Qalxınma Partiyası bir an öncə vaxtından əvvəl parlament seçkisinə getmək barədə qərarını elan etsin. Bu qərarda Türkiyə sənayesinin, Türk kapitalizminin ən böyük qeyri-hökumət təşkilatı olan Türkiyə Sənayesi və İş Adamları Asosiasiyasının dünənki yazılı açıqlamasının da böyük önəmi əhəmiyyəti oldu. Çünki mənim keçən noyabr ayında aldığım məlumata görə mart ayında vaxtından əvvəl parlament seçki keçirmək planlaşdırılmışdı. Ancaq TÜSİAD, Türkiyə Sənayeci və İş Adamları Asosiasiyası burada seçimin vaxtından əvvəl deyil, vaxtında keçirilməsi fikrini irəli sürəndən sonra hökumət üzərində böyük təsir oldu bu təşkilatın. İndi isə TÜSİAD tamamilə əksindir, yaranmış vəziyyətdən çıxması üçün. Yəni bunu hər kəs dövrən olaraq xarakterizə edir Türkiyədə. Çünki bir mənada orada özünün internet saytında bəyanatını yerləşdirib gözləyir. Hökumət cavab verdi, dedi ki, orada bizim tabiəçiliyimizdədir. Demokratik dövlətdə belə bir bəyanat verilə bilməz. Amma Abdullah Gül də dedi ki, mənim prezidentiyə namizəd prosesini davam edir, geri adım atmaq fikrim yoxdur. Və dər-dər gözləmə mövqeyindədir. Və siyasi icmalçılar bildirirlər ki, əgər ordu belə bir tələb irəli sürübsə, bunun ikinci, üçüncü adımlarını hər kəsin çox ciddi şəkildə düşünməsi lazımdır və buna görə də soyuqqanlı olub yaranmış bu vəziyyətdən çıxmaq lazımdır. Türk siyasətinin ən təcrübəli adamlarından biri keçmiş başnazir və Süleyman Dəmirəl iki dəfə, bir dəfə ultimatumla, ikinci dəfə hərbi çevrilişlə hakimiyyətdən getmiş Süleyman Dəmirəl deyir ki, burada ən mühüm məsələ mina tarlasından çıxmaqdır dəqiqə. Çünki hökumətdə və digər qurumlarda mina tarlasındadır dəqiqə, buradan çıxmaqdır. Amma hökumət tərəfində hələ ki, ehtivasından əvvəl parlament seçkisindən bağlı qərar qəbul edilmədiyini bəyan edirlər. Yəni bu proses bugün axşam indi ayrı halda iclas davam edir. Ana Vətən Adalet və Qalxınma Partiyasının Mərkəzi Qərar və İcra Şurasının iclası davam edir. Biz gözləyirik ki, axşam Baş Nazir Rəcəb Tayyip Erdoğan və yaxud Adalət və Qalxınma Partiyasındakı səlahiyyətli şəxslərdən biri proseslə bağlı bir açıqlama yapsın. Bunun nəticəsini gözləyirik.
Mayıs bəy, belə bir məsələ, birinci turda Abdullah Gülün prezident seçilməsi alınmadı. Əgər bu eyni hadisə ikinci, üçüncü və ən axı dördüncü turda təkrarlansa, Səvət Mümsəyə Türkiyə qanunlarına görə növbədən kənar parlament seçkiləri keçirməlidir. Və kim indi deyə bilər ki, yenidən bu parlament seçkiləri keçirilsə, həmin bu seçkilərin nəticələrinə görə yenidən Ədalət və İnkişaf Partiyası qalib gəlməyəcək. Yəni, bunu təmin etmək olarmı hal-hazırda ki, Ədalət və İnkişaf Partiyası nədən çəkinir? Yəni, burada sosial sorğular və vəziyyətin araşdırması onu göstərir ki, xalqın, Türkiyə vətəndaşlarının Ədalət və İnkişaf Partiyasına etimadı tükənib?
Bu da kəmələ söhbət edilmir. Əlbəttə ki, parlamentar sistemdə 5 il hakimiyyətə qalan bir partiya müəyyən qədər qüvvə itirir. Bu, qanunlu bir sürəcdir. Qanunlu deməkdən yaşanmış bir sürəcdir olur həmişə. Amma Adalət və Qalxınma Partiyası yenə də anketlər birinci partiya olaraq göstərir. Amma 34% olmaz, 25% olur. Parlamentdə bu dəfə 2 partiya yox, 4 partiyanın girməsi, hətta 5 partiyanın girməsi ehtimalı vardır. Çünki Kürd Təmayüllü Demokratik Toplum Partiyasının onlar öz namizədlərini müstəqil şəkildə göstərməyi düşünürlər ki, çünki 10%-lik ölkə bariyerini aşa bilmirlər. Burada məsələ Adalət və Qalxınma Partiyasının yenidən hakimiyyətə gəlib-gəlməməsindən gəlmir. Burada əlbəttə qüvvələrin təmayülləşməsindən, qütübləşməsindən söhbət gedir. Yəni, Türkiyə 14 apreldən sonra dünyəvilər və dünyəviliyə qarşı olanlar, daha çox İslami modeli qəbul edənlər kimi bir qütübləşməyə bölünüb. Bu, əlbəttə, istənməyən bir qütübləşmədi və səslər də əlbəttə bundan sonra buna görə veriləcək. Müxalifətin əlində özünə görə argumentləri vardır. Hökumətin əlində özünə görə argumentləri vardır. Ərkan Mümcü və Dəniz Baykalın bugün bir an əvvəl və TÜSİAD-ın da açıqlamasında erkən seçkiyə gedməsinin əsas təməli bundan ibarət ki, əgər Konstitusiya Məhkəməsi bu seçkini durdursa, desə ki, birinci turda 367 millət vəkili olmayıb və birinci tur keçirilməmiş sayılır. Bunda Ədalət və Qalxınma Partiyası israr edə bilməyəcək məcburən erkən seçməyə gedir. O vaxt Ədalət və Qalxınma Partiyası seçki meydanlarındakı təbliğatında bunu xüsusi vurgulayacaq ki, baxın, müxtəlif qüvvələrin təsiri ilə Konstitusiya Məhkəməsi bu təsirlərin altında qaldı və biz bir mənada məzlum durumdayız. Bunu istifadə eləməyə çalışacaq. İkinci və buna da imkan verməmək üçün Konstitusiya Məhkəmənin bu 36 saatlıq qərarı və mühüm dövr Ərkan Mumcu bunu nəzərə tutur. Ədalət və Qalxınma Partiyasının əlinə bu argumenti verməmək üçün bir an əvvəl seçki qərarın qəbul edilməsi üçün zorlamağa çalışır Ədalət və Qalxınma Partiyası. Amma mənzərə bunu göstərir ki, ictimai rəy sorğuları Ədalət və Qalxınma Partiyası yenidən birinci partiya olacaq, amma parlamentin mənzərəsi 2 partiyalı parlament deyil, 3-4 partiyalı deyil. Hətta ittifaqlar olsa, o digər partiyalar, Ana Vətən Partiyası, Doğru Yol Partiyasının ittifaqı, sol partiyaların bir-birinə yaxınlaşması ittifaqından söhbət edərsə, onlar daha çox ses toplaya bilərlər.
Aydındır. Təşəkkürlər, Mayıs bəy. Çox sağ olun, minnətdaram. Mayıs Əlizadə ilə telefon xəttində Azadlıq Radiosunun Türkiyə üzrə müxbiri. Hal-hazırda vəziyyət sona qədər elə aydın deyil. Hal-hazırda Türkiyədə hakimiyyətdə olan Ədalət və İnkişaf Partiyasının iclası keçirilir və bir çox media nümayəndələri, partiyanın rəhbəri və Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğandan hansısa bir açıqlamaların və dünənki etiraz aksiyasına onun reaksiyasını öyrənməyə çalışır. Sorular barədə Mayıs bəyə söylədi. Mən Azadlıq Radiosu.az saytında keçən sorunu sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Son zamanlar bu haqda yenidən söhbətlər və müzakirələr ələxsus Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin katibinin daha doğrusu köməkçisi Matthew Bryce-ın açıqlamalarından sonra bəzi bu Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli planının bir çox məqamları üzə çıxdı. Sorğuda belə təxminən belə məsələ ətrafındadır ki, 2007-ci ildə, yəni bu il Qarabağ problemin həllinə inanırsınız mı? Sualıdır. Bəli, bu mümkündür. Belə cavabı 7% bildirib. 14% bildirir ki, Ermənistanda seçkilər olduğundan real hesab etmirlər. və əksəriyyət 57% söyləyir ki, tərəflər sülhə hazır deyil. Yəni həm Azərbaycan, həm də Ermənistan tərəfi sülhə hazır deyil. 57% bunu düşünür. Cavab verməyə çətinlik çəkənlər isə qalanlardır. Bu sorğu 2007-ci ildə Qarabağ probleminin həllinə inanırsınızmı sualı ilə adlandırılıb və həm bu sorğuda siz iştirak edə bilərsiniz. Həmçinin Azərbaycanda korrupsiya qarşı dövlət proqramı necə həyata keçirilir sualı ilə forum açılıb, bir çox fikirlər artıq var. Azərbaycanda korrupsiya qarşı mübarizə üzrə 2004-2006-cı illərdə həyata keçən dövlət proqramı başa çatıb. Dövlət məmurları bildirirlər ki, korrupsiyaya qarşı mübarizənin davam etdirilməsinə ehtiyac var. Bundan sonra növbəti 3 il ərzində də dövlət proqramının həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub. Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsinin yüksək olması haqqında dəfələrlə bəyanatlar veriblər. Sual ortaya çıxır ki, Azərbaycanda korrupsiya qarşı dövlət proqramı necə həyata keçirilir? Bu məsələyə fikirlərini siz Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən saxlaya bilərsiniz. Sonda hava haqqında.
Hava.
Sinoptiklər gecə saatlarında bəzidə az yağış yağacağı ehtimal edirlər. Bakı üçün bu proqnozdur. Gündüz sabah isə dəyişkən buludlu hava olacaq. Əsasən yağmursuz. 8-10 dərəcə gecə, gündüz isə 15-17 dərəcə gözlənilir. Və salam, sabah eşidlərik.